velkommen til podcasten Leger om livet. Mitt navn Anette Dragland. Jeg utdannet lege, og jeg lager denne podcasten for å gjøre nyttig og god kunnskap lett tilgjengelig for oss alle. I dag har jeg med meg en gjest som jeg hadde med meg tidligere. Han var en av mine aller første gjester. Han heter Ole Petter Gjelle, også kjent som treningslegen. Han hjerneforsker, lege og foredragsholder, kåret til en av landets beste formidlere. Han første amanuensis ved Høgskolen i Innlandet og tidligere toppidrettsutøver. Han har skrevet flere bøker, blant annet bestselleren Sterk hjerne med aktiv kropp, og han har nu kommet ut med boka Fokus, få tilbake oppmerksomheten. Og det var bare litt av min liste til Ole Petter, men vi kan ikke sitte her i evig tid og snakke om alle dine meritter. Hjertelig velkommen, Ole Petter.
Tusen takk, Anette.
Ja, du, jeg sa det rett før vi begynte å sette på record-knappen, at hvordan får du tid til å gjøre alle de tingene du gjør i hverdagen?
Du, jeg har jo lyst til å si at det er viktig da, vet du, å holde fokus på de oppgavene man skal gjøre. Du, jeg driver jo stort sett bare med ting jeg synes gøy. Jeg prøver å velge det. Jeg driver med de tingene jeg synes aller artigst, og da synes jeg ikke det noe spesielt vanskelig. Men det klart, jeg har jo bare 24 timer i døgnet, ja, så det jo noen ting som går litt på halv tolv. Jeg har det litt rotete hjemme og skulle gjerne fikse til hagen og en del sånne prosjekter som bare blir liggende som jeg aldri får gjort noe med. Ja. Fordi at jeg har litt mange baller i lufta.
Og det liker jeg at du sier, for at jeg har et litt anstrengt forhold til det ordet balanse, for jeg liker det også, men det finnes ikke en perfekt balanse. Noe må vike.
Ja, selvfølgelig er det det, og det jo, så, og det jo litt sånn interessant, for når du blir introdusert til en sånn podcast, så kan man jo, man hører seg nesten ut som et supermenneske. Fordi man fokuserer på de tingene man kanskje får til å drive med. Og, men det er mye jeg ikke får til. Så ja, nei, jeg tror jeg ganske god på å kanalisere energien min på de tingene jeg synes gøy. Ja. Da skjer det jo ting da, vet du.
Og det jo det vi skal snakke om i dag. Ja. I dag skal vi snakke om fokus, for du har skrevet en egen bok, Fokus, få tilbake oppmerksomheten. Og det synes jeg kjempespennende. Men hvorfor skal du få tilbake oppmerksomheten?
Jo, fordi at nesten uten at vi har lagt merke til det, så har vi havnet i en oppmerksomhetskrise. Altså evnen vår til å fokusere på en oppgave før vi blir distrahert, den blitt betydelig redusert i løpet av ganske kort tid. Blant annet så viser forskningsstudier at i 2004 så klarte vi å holde oppmerksomheten på en oppgave før hjernen vår begynte å vandre i cirka 2,5 minutter. I dag så er det nede i godt under 45 sekunder.
Oi.
Og jeg tror vi kjenner oss igjen, veldig mange av oss, når vi ute på T-banen eller treffer folk. Altså, nesten alle sitter jo med ansiktet sitt nede i skjermen. Det vanskelig å få øyekontakt, vanskelig å få kontakt med mennesker. Kanskje du som meg og mange andre som opplever at det liksom vanskelig å få gjennomført oppgave, fordi vi hopper fra en oppgave til en annen. Vi blir aldri ferdig, vi blir så lett distrahert. Så vi, og det jo litt sånn ironisk, vi skrev i boken også at vi står på verdens høyeste fjell av informasjon. Vi har aldri hatt så mye informasjon tilgjengelig, men så vi havnet i en dyp oppmerksomhetskrise. Og oppmerksomhet kanskje vår aller viktigste kognitive ressurs. Altså, du får ikke til noe som helst i hverdagen hvis oppmerksomheten din blir borte. Du trenger den for å holde en samtale i gang, ha en meningsfylt relasjon med et annet menneske, for å lære noe nytt, handle i butikken, jobbe konsentrert med en oppgave. Altså, og denne oppmerksomheten den ganske gradvis, men i løpet av relativt kort tid, blitt stjålet fra oss.
Er det på grunn av smarttelefonene?
Jeg tror det en veldig viktig årsak. Jeg tror den aller viktigste årsaken til at vi havnet i den oppmerksomhetskrisen, det har med mobiltelefonen å gjøre, men mest fordi den en leverandør av informasjon. Altså hjernen vår i dag blir bombardert med impulser som hjernen vår aldri har blitt tidligere. I løpet av to dager nå, i 2024, så lager vi mer informasjon, produserer altså mer informasjon i samfunnet enn vi har gjort fra tidenes morgen til 2003.
Nei.
Altså mengden informasjon som treffer hjernene våre har økt eksponentielt. Og den informasjonen jo tilgjengelig nesten døgnet rundt ved hjelp av smarttelefonene. Og det ikke bare det at mengden informasjon har økt eksponentielt, men hastigheten den treffer oss med har også økt. Og så pleier jeg å ta et eksempel da. Jeg vokste opp på 1980-tallet, og en av de største katastrofene den gang, det var den Alexander Kielland-ulykken. Og den det ikke så mange av de yngre garde som har hørt om, men det var en oljeplattform som kantret i 1980. Det var 123 mennesker som døde.
Oi.
I Nordsjøen. Og informasjonen om den ulykken, den reiste jo da analogt inn til fastlandet, og så skrev avisen om den, og så kunne du lese om den neste morgen. Jeg husker veldig godt at min far våknet, og da hadde det gått 12-13 timer siden ulykken, og leste om Alexander Kielland-ulykken. Og så kan du skru klokken fram til 2001, 9-11. Det var det ikke sånn at du leste om dette i avisene dagen etterpå, du så det live på Facebook.
Ja.
Altså folk viste jo, hadde video av flyene som treffet Twin Towers.
Ah.
Og det forteller noe om at en, mengden informasjon har økt eksponentielt, og hastigheten den treffer oss med har økt betydelig også.
Mm.
Og utfordringen med det, for det er jo mye positivt med informasjon også. Det gir deg godt vurderingsgrunnlag, det lettere å ta avgjørelser. Altså jeg kan nesten ikke skjønne hvordan jeg klarte å jobbe som fastlege en gang før internett. Altså hvordan fikk du tak i informasjon da?
Mm.
Så all denne informasjonen er potensielt veldig nyttig for oss. Problemet er når det blir så mye av det, og den treffer oss hele tiden med så høy hastighet, så overgår det hjernens kapasitet til å nyttiggjøre seg informasjonen.
Okay.
Altså du overstiger egentlig hjernens båndbredde. Og det er en dansk forsker som har sagt dette veldig klokt, synes jeg da. Det er liksom å prøve å drikke av en brandslange.
Hmm.
Altså hjernens båndbredde overvinnes, eller overstiger hjernens båndbredde da.
Hmm.
Sånn at vi klarer ikke å nyttiggjøre oss informasjonen. Det gjør at vi jobber langsommere, vi blir lettere distrahert, vi gjør flere feil, og så fører det til kronisk stress.
Så det som skjer når vi får så vanvittig mye informasjon, for det, vi alle kjenner oss igjen, vi våkner til sosiale medier og VG på mobilen, og det siste man gjør er å sjekke mobilen på kvelden, og i løpet av den tiden har du sikkert sjekket mailen din 140 ganger, og sjekket mobilen din 3 ganger så mye som det. Hva skjer med oss når vi får så mye informasjon hele tiden? Og det er jo veldig mye nyttig informasjon, men det er jo også veldig mye unyttig.
Ja da, og det er mye nyttig. Og så har du gjort noen studier, for eksempel e-post da, som er en, som jeg husker da e-post kom, jeg var jo så fascinert, dette gjør jo hverdagen så mye enklere. Tenkte jeg bare kunne skrive til folk digitalt, sånn som dette. Det er helt fantastisk. I dag så er jo for meg i hvert fall, og jeg tror for nordmenn flest, e-post en sånn ukontrollerbart beist.
Yeah.
Mesteparten av de mailene jeg får, de er helt unyttige.
Mm.
Det er spam. Det er ting jeg har blitt kopiert på, som jeg egentlig ikke trenger å være kopiert på. Så poenget er at det er en sånn konstant distraksjon. Hjernen vår får aldri hvile.
Mm.
Og det gjør noe med oss. Det gjør at oppmerksomheten blir et offer. Vi mister evnen til å fokusere og være oppmerksomme. Som sagt, det er en av de viktigste funksjonene vi har, og så fører det til en konstant stressreaksjon som ikke er bra, hverken fysisk eller mentalt.
Ja, det blir sånn uro, for det er sånn, man gruer seg nesten til å gå inn på mailen sin, for det kan ha skjedd så mye der inne, mens du lå og sov.
Altså, er det noe vi snakket i sted her før vi begynte om balanse, ha balanse i livet, og tidligere så var det jo sånn, og det husker jo jeg også, da jeg begynte å jobbe, enten var du på jobb, eller så hadde du fri.
Mm.
For nordmenn flest nå, så er det sånn, vi aner ikke om vi er på jobb eller har fri, vet du? For det er sånn, det glir over i hverandre, fordi mye av jobben kan styres via digitale verktøy. Så du kan sitte på fotballkamp på onsdag kveld og se sønnen din spille, og så i pausen så snikker du frem telefonen og ser du har fått en jobbmail, og så svarer du på den, og sender av gårde noen meldinger. Og,
ja. Sånn,
vi har aldri hvile lenger, eller fri, hjernen vår da.
Og hva gjør dette med oss, Ole Petter?
Nei, det gjør jo en at vi, det er mye nyttig informasjon vi ikke får med oss. Altså vi rett og slett, oppmerksomheten vår er så dårlig at vi går glipp av viktig informasjon. Vi vet at det øker sannsynligheten for å gjøre feil på jobb, for eksempel. Og uansett hvilket yrke du har, vi er lettere distraherbare. Tenk deg på de som har kritisk viktige samfunnsoppgaver. Det kan være sjåfør, det kan være leger, sykepleiere. Altså, ved at vi så lett blir distrahert, så gjør det noe med presisjonsnivået. Vi gjør flere feil, vi får aldri hvile, så går det utover sosiale relasjoner også. Det er jo, det er jo blitt et eget begrep, dette her med å bli ignorert til fordel for telefonen. Fubbing heter det, phone snubbing,
ja.
Som er faktisk en viktig årsak til dårlige relasjoner.
Ja, ja, de har jo forsket på at barn som har foreldre som er veldig mye på telefonen, og altså kalt fubbing da,
ja.
Har mye større risiko selv for å bli avhengig av mobilen, men også for mange andre ting da, som, som kronisk stress og angst. Og, ja.
Ja, og så er det jo noe med at det er jo et ganske nytt fenomen.
Mm.
Jeg tenker at det er ganske rart. Og, altså, rett og slett bare tenk på at i dag så bruker vi 4 til 6 timer hver dag på noe vi ikke brukte noe tid på for 15 år siden. For disse smarttelefonene er jo ganske nye. Og mesteparten av tiden på skjerm brukes jo på smarttelefonen. Og det vi bruker smarttelefonen minst til, er jo å bruke den som en telefon.
Ja.
Det er jo blitt en sånn Swiss Army knife, den har alle mulige funksjoner. Du kan, nesten alt i livet ditt kan du styre fra, fra den mobilen. Så vi bruker 4 til 6 timer hver dag på noe som vi aldri har brukt tid på for inntil 15 år siden.
Og hos unge så er det vel enda høyere?
Ja, det er enda høyere. I hvert fall 1/3 så bruker skjermen mer enn 6 timer hver dag. Og det er jo helt vanvittige tall. Og vi har fortsatt bare 24 timer i døgnet.
Mm.
Så det er jo helt åpenbart at bruker du 4 til 6 timer på skjerm, så er det noe du gjør 4 til 6 timer mindre av.
Ja.
Ikke sant? Og hva er det vi gjør mindre av når vi er mye på skjerm?
Mm.
Og det vet vi jo. Ikke sant? Det er søvn. Vi får mindre søvn. Vi beveger oss mindre. Og så er vi mindre sosiale.
Mm.
Ikke sant? Og da er du inne på 3 av grunnpilarene som helsa di hviler på. Fysisk og mental helse. Ikke sant? Få nok søvn, beveg deg og vær sosial. Og det gjør vi mindre.
Og jeg synes det er interessant når du nevnte dette med sosiale relasjoner og det å ha så mye å gjøre. Så dukket det opp en hendelse som jeg hadde for, ja, det var akkurat begynt som lege, var kjempestresset, hadde veldig mye å gjøre, hadde ikke den relasjonen til telefonen min som jeg har nå, så da var jeg, det var det første jeg sjekket om morgenen. Og så husker jeg at jeg var på kafé i laget venninna meg, og så fortalte hun meg at hun var gravid. Og jeg var kjempeglad, og ikke sant, vi syntes det var så fin nyhet at hun var blitt gravid. Og så, men jeg hadde så mye i mitt eget liv, og hadde ikke ro. Så neste gang jeg møtte henne, så hadde jeg glemt at hun var blitt gravid.
Ja.
Og jeg skammer meg bare av tanken på at det der skjedde. Vi har flirt mye av det etter de og i covid-19, men det var så mye informasjon, at den informasjonen ble sånn, det var overveldende, rett og slett. Og tenk at det kan gjøre noe sånt med deg, at du glemmer en så viktig nyhet til en god venninnes, i min venninnes liv.
Du, og det der er nok ikke noe unikt eksempel, og det er jo akkurat det jeg snakker om, ikke sant? At mengden informasjon som er tilgjengelig for oss i dag, og som hjernen vår må bearbeide hver dag, den er så stor at hjernens båndbredde overstiges. Og jeg pleier å si, det er litt, vi bruker ofte litt sånn data-analoger da, for å forstå hjernens funksjon. Og det er ikke helt tilfeldig, fordi hvis du sitter på laptopen din, du har en dyr ny datamaskin som er superrask, og du har bra internett, men du har 19 programmer åpne og 35 faner åpne, så begynner den maskinen din å jobbe kjempesakte og funker dårlig. Og sånn er det med hjernen vår også. Og i tillegg til at vi hele tiden blir bombardert med informasjon, så prøver vi ofte å gjøre flere ting av gangen.
Mm.
For det er jo blitt en sånn folkesport. I dag så er det veldig sjelden vi gjør bare én ting. Det vi gjør, vi tror vi multitasker, altså gjør flere ting av gangen.
Mm.
Når vi sitter og ser på TV, så har vi gjerne telefonen ved siden av oss og sjekker den av og til.
Mm.
Når vi sitter på jobben, eller på forelesning, eller i møte, telefonen er alltid med.
Mm.
Så vi prøver å jonglere flere ting. Jeg tror knapt det finnes en arena i livet hvor vi ikke er i nærheten av mobilen. Jeg pleier å spørre folk om det. Når var sist gang du og mobilen ikke var på samme sted?
Hmm.
Og da er det veldig mange som blir svarskyldige. Vi bruker den når vi kjører bil, vi bruker den når vi går, vi bruker den når vi sykler, når vi sitter i møter, når vi spiser middag, når vi treffer andre mennesker, vi har den med på dass. Altså, den er med oss overalt.
Yeah.
Så det er jo blitt en sånn ekstra kroppsdel.
Hmm.
Jeg skrev litt om det i boka da, at du vet jo veldig godt hva fantomsmerter er.
Hmm.
Det er jo når pasienter opplever smerter i en kroppsdel som ikke lenger finnes. For eksempel har du amputert et bein, og så opplever hjernen din at det er smerter der hvor beinet egentlig var.
Mm.
Altså hjernen din feiltolker.
Yeah.
Og i dag så det 50% av oss som opplever fantomringinger, eller fantomvibrasjoner.
Ja.
Altså vi tror at det telefonen vår som har ringt eller vibrert, men det har den ikke.
Ja.
Poenget mitt at vi multitasker som aldri før.
Ja.
Ja. Og når vi multitasker, så føler vi oss veldig effektive.
Mm.
Og det jo derfor det gir en sånn belønning, dopamin rush, det der å multitaske. Fader flink, jeg jonglerer flere oppgaver på en gang, jeg super effektiv.
Mm.
Men vi vet jo det at hjernen vår, den klarer ikke å multitaske.
Mm.
Eller, det ikke helt riktig. Hvis en av oppgavene du driver med veldig enkel og ikke krever noe kognitiv kapasitet, så kan vi få til to ting av gangen. Altså selv som mann så kan jeg gå og tygge tyggummi,
ja.
Eller kjøre bil og høre på musikk, men hvis minst en av oppgavene krever mye kognitiv kapasitet, så går hjernen vår helt i stå. Altså, så vi kan ikke multitaske.
Hmm.
Så når vi tror vi multitasker, så driver vi egentlig med det vi kaller switch-tasking, som betyr at vi hopper raskt fra en oppgave til en annen. Det vi utrolig gode på. Så hvis vi for eksempel sitter og kjører bil og blir fristet til å sjekke mobilen mens vi kjører, det har de aller fleste gjort, så kjører du ikke bil og sjekker mobilen samtidig. Du switcher raskt mellom. Og når du sitter på møte på jobben og sender en tekstmelding under bordet, så hører du ikke på sjefen snakke mens du sender tekstmelding, du bytter kjapt imellom.
Mm.
Og den switch-taskingen, den ekstremt dyr, altså den koster en del energi for hjernen din. Det kalles switch-kost, eller byttekostnad. Og den kan illustreres ganske godt ved et forsøk i stor studie de gjorde i USA, hvor de så at hvis du sitter på jobben og jobber konsentrert med et eller annet, si det en presentasjon du skal ha neste dag på et møte på arbeidsplassen din. Og så blir du distrahert av telefonen din som plinger. Kanskje har du fått en tekstmelding av datteren din. Og så bruker du 10 sekunder på å sjekke den tekstmeldingen. Og så går du tilbake igjen til arbeidsoppgaven din.
Ja.
Da bruker hjernen din cirka 23-25 minutter på å gjenvinne det fokuset du hadde før du ble distrahert.
Det helt sinnssykt.
Altså, du bruker 10 sekunder på oppgaven, men hjernen din henger igjen i 23-25 minutter. Og bare i USA så tror man at det totale produksjonstapet, fordi arbeidstakere har med seg mobilen på jobb og blir distrahert, vi blir i snitt distrahert 12 ganger i løpet av en time av mobilen, så koster det amerikanske samfunnet 650 milliarder dollar hvert eneste år.
Mm.
Det er byttekostnad.
Mm.
Og de har gjort noen liksom morsomme studier også, hvor de har sett at du får faktisk et midlertidig IQ-tap når du blir distrahert vekk fra det du driver med. Det er heldigvis midlertidig, altså.
Ja.
Som tilsvarer cirka det IQ-tap du ville fått om du røkte en sigarett med hasj.
Nei.
Jo. Så du blir også dummere midlertidig, ja. Jo, men altså, poenget vi gjør nesten aldri en ting av gangen lenger. Og det forsøket vårt på å multitaske, det funker veldig dårlig. Altså, vi klarer faktisk ikke å multitaske. Og det eneste du oppnår når du prøver å gjøre flere ting på en gang, det at du jobber langsommere, du gjør flere feil, og du blir stresset. Og så kan det rett og slett være farlig. Ikke sant? Det er flere bilulykker i USA fordi man tekster mens man kjører bil, enn det er ulykke fordi man har drukket alkohol og kjører bil.
Herregud. Jeg må bare tenke på at du har jo vært turnuslege, ikke sant? Og også lege generelt, men jeg tror det er spesielt når du er turnuslege, du blir kastet ut i noe nytt. Da husker jeg at jeg hadde dager der jeg hadde ansvar for kuttmottaket, hadde postsengepost, og måtte dekke poliklinikken med timer der, fordi det var noen som var syk, og så hadde jeg også en mobil som hele tiden plinget, og en calling. Så altså, du gjorde altså så mange ting samtidig,
ja.
At hjernen går helt i spinn. Man husker ingenting, så det jeg begynte med var bare for å vite at jeg ikke gjorde noe feil, var at jeg skrev ned alle beskjed jeg fikk, og måtte gå gjennom alt jeg hadde gjort. Mm. Og da fant jeg ofte mange ting jeg hadde glemt å gjort. Så jeg, for at det ble for mye for hjernekapasiteten min å følge med på.
Ja, og det der er det gjort noen gode studier på både leger og sykepleiere, hvor de har sett på, blant annet en studie hvor du så på en gruppe leger, det var to gruppe leger da, var 16 leger i hver gruppe, randomisert, og den ene gruppen hadde tre forskjellige pasientrelaterte oppgaver, i praksis tre pasienter vi skulle følge opp i løpet av en dag.
Mm.
Den andre gruppen hadde 8. Altså den totale arbeidsbelastningen var helt lik. De jobbet akkurat like lenge, like mange timer, men den ene gruppen leger hadde litt færre pasienter å ta seg av, brukte litt mer tid på hver pasient, mens de andre legene hadde litt flere kontaktpunkter, men akkurat samme arbeidsbelastning i løpet av dagen. Og da viste det seg jo at de legene som I større grad måtte multitaske, hoppe frem mot, eller switchtaske, da hoppe mellom forskjellige pasientrelaterte oppgaver,
ja.
De gjorde ca. 30% flere feil.
Ja,
til dels alvorlige feil. I tillegg så følte de seg mer stresset, subjektivt, og man kunne måle det med å måle kortisol, blant annet, I spytt, at de var mer stresset, og de følte mindre mestring.
Mm.
Så, og sånn jo ofte hverdagen blitt da, I helsevesenet, ikke sant? New public management, og alt skal drives veldig effektivt som en bedrift, og man får flere og flere oppgaver lesset på seg. Og det gjør ikke noe bra med oss, altså. Det gjør at vi jobber langsommere, gjør flere feil, og frarøver oss vår egen helse.
Ja, jeg klarer liksom ikke å skjønne at man tenker at det effektivisering, for at du sier at vi har forskninger der som står der støtt bak oss og sier at dette vil ikke være mer effektivt, man vil ikke jobbe bedre på noen selvs måte, man taper jo også veldig mange dagsverk I at folk blir sykemeldt.
Ja, 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 ja.
Og jeg husker så godt jeg jobbet på sykehus og utdannet meg til å bli hudlege, og da, så husker jeg ikke jeg sier hvordan sykehuset jeg jobber på, men da fant de ut at de skulle, vi hadde fire helsesekretærer som gjorde en fantastisk jobb, altså veldig, veldig viktig jobb for oss. Kalte inn pasienter, fikk I orden alt som vi ikke hadde tid til. Helt heldig for oss. Så tok de og sparket to av de, for de mente at dette skulle sykepleierne og legene ta over den jobben de gjorde, I tillegg til alt vi gjorde. Og da tenker jeg sånn, da har de virkelig ikke forstått hvor utrolig viktig jobb for det første de helsesekretærene har, og for det andre at vi, det blir en til oppgave som vi ikke har mulighet til å ta. Og jeg tror dette ikke bare I helsevesenet, det ikke unikt for helsevesenet, jeg tror dette går over hele fjøla nå. At man tenker bare, ja, men bare ta den inn oppgaven til.
Ja, ja. Og jeg tror det handler nok også litt om at man, de aller fleste opplever at de blir mer effektive, og man får liksom mestringsfølelse når man driver og gjør flere ting av gangen.
Mm.
Men absolutt all forskning som gjort viser det motsatte. Det går langsommere, du gjør flere feil, det ikke bra for deg.
Mm.
Og likevel så fortsetter vi. Og det jo noen ganger all den forskningen som gjort, hvor man snakker bare til døve ører. Altså tenk deg I arbeidslivet da. Så godt dokumentert at noe av det verste du kan gjøre for trivsel og produktivitet I et selskap, det åpent kontorlandskap.
Ja.
Men det jo det bedriftene velger.
Ja.
Fordi da sparer du penger, vet du. Det bra for bedriftenes økonomi. Jo ikke det helt tatt. Fordi ansatte jobber dårligere, langsommere, gjør flere feil, trives dårligere, flere borte, slutter.
Ja, tenk det. Og dette gjør vi også på, nå skal vi ikke klage over det, men de gjør det også på barneskoler, ungdomsskoler. De har, hva det de kaller disse skolene der de ikke har vegger mellom klasserommene, for det skal være åpent landskap. Sønnen min har det. Og det ganske fortvilende, fordi ikke bare har du det bråket fra din klasse, men du får også bråket fra andre klasser, du ser de springe og gjøre andre ting. Så jeg tror vi kommer til å gå tilbake, og jeg tror at det veldig, veldig viktig at du har fokus på dette, Ole Petter Gjelle, og skriver en bok om fokus, fordi med denne forskningen du bygger på, så vil vi også klare å få til en endring, for at vi ser jo at det har gått I feil retning.
Ja. Så moralen her da jo, I hvert fall når det gjelder multitasking, det jo gjør en ting av gangen.
Og hvordan gjør man det?
Nei, man har jo ofte flere oppgaver da, uansett om det privat, sosialt eller på jobb, så har vi ofte flere arbeidsoppgaver som skal dekkes I løpet av en dag. Og da viser det seg jo at det aller mest effektive, det ikke spesielt sexy eller spennende, det rett og slett å lage en liste over de tingene du skal gjennomføre I løpet av dagen, gjerne med det som viktigst øverst, og så lager du en liste, og så jobber du deg nedover. I den grad, det ikke alltid mulig. Noen ganger så må man jonglere mellom flere oppgaver, men prøv å gjøre en oppgave av gangen, gjør ferdig en oppgave før du begynner på neste. Det du opplever da, at du jobber mye mer effektivt, du kommer til å trives bedre, og du mye mindre stresset. Og det gir mer mestring.
Lager du deg I liste hver dag?
Ja, jeg holdt på en stund og gjorde det, hvor den rett og slett bokstavlig talt, en liste som jeg skrev ned, nå det blitt mer sånn innarbeidet og litt mer mentalt, at jeg lager mentale lister.
Så du våkna og tenkte, okay, hva det viktigste jeg gjør I dag?
Ja.
Ja, ja for det der synes jeg veldig fascinerende, så det, jeg kommer på en bok som jeg leste for mange, mange år siden, en kjempefin bok som heter How to Win Friends and Influence People av Dale Carnegie, og det høres ut som en, titelen forklarer ikke hvor bra denne boka I hvert fall. Og da sa han I det et av kapitlene akkurat dette med fokus, så sa han at da, jeg tror det var en Rockefeller, men dere får lese boka hvis dere nysgjerrig. Men historien gikk hvertfall sånn som så at han prøvde å få opp produktiviteten i firmaet sitt. Og dette jo tilbake på 1920-tallet altså. Og da fikk han et tips som han sa var det beste tipset han noen gang gjorde, som gjorde at han klarte å bygge opp det firmaet til å bli et av USAs største. Og det var at han lagde en liste med 4 punkter. Og så tok han det viktigste øverst, og så tok han det nest viktigste, og nedover til 4 punkter. Hvis han klarte å gjøre de 4 tingene, så gikk det bra. Og bare han klarte å gjøre den øverste hver dag, så hadde han kommet ahead, liksom kommet fremover.
Ja, ja.
Og vi tenker at vi har 20 ting vi må få gjort, og så begynner jeg har en tendens i hvert fall til å begynne nederst bare med å sjekke mail, ikke sant? Og så tar det 2 timer.
Jo, men og sånn vi jo alle sammen, og man kan jo kjenne seg inn at man blir helt overveldet, for man, det hender jo alltid at jeg kommer på jobben, og så tenker jeg, herregud, jeg bare vet at det en haug med ting jeg må få gjort, og så blir jeg så overveldet at jeg kommer nesten ikke i gang, ikke sant? Og da ender det opp med at jeg går hjem på Facebook i stedet, eller Insta, eller sjekker mail, eller med sånn tidsrøyte. Og da det faktisk veldig tilfredsstillende å sette seg ned og så skrive en liste, prøve å tenke, ok, hva det jeg må gjøre? Hva det som need to do? What's nice to do? Så du lager en liste i prioritert rekkefølge av det du skal gjennomføre, og så prøver du da så godt du kan å starte øverst. Det gir en sånn utrolig mestringsfølelse, og bare det der du kunne sette strek når jeg ferdig med det. For det som ofte skjer med meg, eller i hvert fall før jeg begynte med dette, var jo at jeg begynte på et eller annet. Og så gikk det bare en liten tid, og så ble jeg distrahert, og så havnet jeg på noe annet. Og så, ikke sant? Så du starter på arbeidsoppgave B, før du vet ordet av det, så du på arbeidsoppgave B. Og før du vet ordet av det, så du på C og D, og så kommer du aldri tilbake igjen til A.
Yeah.
Så du ender jo opp med en haug med sånne løse tråder, hvor ting halvferdig.
Ja, så kommer du aldri til det som viktigast. Og det ofte det viktigaste er jo det som mest kjipt å gjøre.
Det jo ofte det, ikke sant? Så, ja, det jo sånn du kan sitte med noe som dritkjedelig, og så tenker du, åh, nå burde jeg skrubbe badekarret. Ikke sant? Og det jo sånn ting jeg aldri ville tenkt på, men det jo sånn, det jeg får bedre enn det jeg holder på med nå.
Ja, men det helt utrolig. Hvis jeg har noe vanskelig jeg skal gjøre, sånn som innfylling av noe sånn her på navla seg. Et eller annet sånn barnebidrag eller sånn som verdens kjedeligste oppgave. Og bare det å gå inn der og se sånn der Man har ikke oversikt over hva man skal gjøre, og det virker så tungt. Og før du vet ordet av det, så har du gått på kjøkkenet og hentet en potetgullpose. Ja, ja. For det er så tungt. Hjernen din synes det der er så tungt at du gjør noe helt underbevisst som er lett for å bare gjøre det stikk motsatte. Og jeg har jo blitt veldig god på å se hvordan hjernen min klarer å frakte meg til noe som er en lett oppgave i stedet for å gjøre det vanskelige. Men før så lot jeg jo den underbevisstheten min styre meg. Så for meg så har jo det som har hjulpet min fokus, var jo rett og slett det å begynne å meditere.
Du, og jeg tror det ganske mange verktøy her også som kan være nyttige. Det som først og fremst distraherer oss, for det jo det som som kjernen her, da, vi er mye mer distraherbare enn det vi noensinne har vært. Ja, og noen ganger så er det veldig fristende å bli distrahert, fordi det du holder på med, det, selv om du vet at det er viktig, så er det gør kjedelig. Og der er jo telefonen fiende nummer 1, ikke sant? For det er jo det ultimate distraksjonsverktøy.
Ja, du tar tak i den før du merker at du
har tenkt. Så det helt ubevisst. Ja. Og det er jo... Og det jo veldig ofte sosiale medier vi tyr til da, når vi kjeder oss, ikke sant? Da det inn på telefonen, og så det sjekke, noen sjekker jo mail og sånn også, men det veldig ofte sosiale medier. Og de jo designet for å distrahere oss, det jo hele poenget. Teknologigigantene har laget teknologien sånn at vi skal lett bli distrahert, vekk fra det vi holder på med, over på deres plattformer og apper, ikke sant? Facebook og Insta og Snap. Jo mer tid de bruker der, jo mer penger tjener de. Så de ler jo hele veien til banken. Jo, men altså, det jo astronomiske verdier på disse selskapene. Tenk deg Facebook, som har en verdi på mange tusen milliarder dollar, ikke sant? Som i 2004 var en liten sånn intern chattegruppe på Harvard-universitetet, som nå har vært tilsvarende brukt av nasjonalpolitikk til Schweiz.
Nei.
Og det 3,8 milliarder unike brukere. Og så kommer det jo ny teknologi, ikke sant? Facebook jo nå for gamlinger, som oss. Ungdommene bruker jo ikke Facebook. De har jo Snap og TikTok.
Ja.
Som også det, ikke sant? Det som godteri for barnehjerner. De blir jo distrahert. Altså, jeg har jo ungdommer, det jo nesten umulig å få kontakt med dem. De går rundt og ser på, nesten hjernedød på disse appene. Eneste måten å få kontakt med barna mine på nå, setter jeg litt på spissen da, det jo å slå av nettilgangen I huset.
Mm.
Da kommer de ut av rommene sine og ned.
Men det jeg synes det
Hva som har skjedd? Hva har skjedd med nettet, pappa? Nå må jeg fikse.
Og det jeg synes litt interessant, jo at alle de sånne sjefene for de sånne selskapene nekter jo sine barn å ha de denne appen. Ja, ja. Så det jo et tankekors, de sier det jo offentlig. Men Steve Jobs sa det jo, liksom, dette bør ikke folk.
Han til og med blitt sitert, og det var en intervju I New York Times, jeg vet ikke om det blitt, om det ble skrevet akkurat sånn, men politlig kilde sier det at han ble spurt noe sånn som your children must love the iPad, for da var iPaden nylig lansert, og så hadde han vel sagt noe sånn, no, I don't give them access to this shit.
Ja. Yeah.
Altså underforstått.
Ja, ja, ja.
Dette her kommer til å stjele mye tid og energi vekk fra alle.
Det litt artig at du nevner Steve Jobs, for vet du, han ga I begravelsen sin, han fikk jo planlagt sin egen begravelse, for han hadde kreft, og han ga en bok til absolutt alle som kom I begravelsen, fra en som heter Autobiography of a Yogi av Paramahansa Yogananda. Og den handler om, jeg har begynt å lese på den, jeg har ikke kommet meg gjennom hele, men den handler rett og slett.
Du var ikke I begravelsen til Steve Jobs?
Nei, jeg var ikke det. Jeg var ikke det. Men den handler jo om rett og slett ro. Mm. Og jeg synes det bare var så morsomt at en person som har funnet opp noe som så utrolig avhengighetsskapende og kan gi oss så mye ro, også på andre siden av mynten var opptatt av dette med ro.
Ja, for jeg tror det at mer enn noensinne så trenger vi ro. Altså hjernen vår får nesten aldri hvile.
Mm.
Så vi må finne noen verktøy I hverdagen, og det finnes mange forskjellige, altså meditasjon en av dem, hvor hjernen vår får litt hvile. For den på hele tiden.
Hvordan gjør du det? Hvordan får du hvile?
Jeg trener.
Mm.
Og det høres jo kanskje litt rart ut, at trening og hvile brukes I samme... Men det jo ikke fysisk hvile jeg ute etter, men det mer mentalt. Og la hjernen vandre, og så jeg glad I å gå på ski, og sykle, eller løpe, og egentlig ikke tenke på noe som helst.
Hmm.
For, så, meg det, for meg det terapi.
Hva sier forskningen på det? Du har skrevet litt om det I boka.
Ja, du, altså forskningen sier jo at det veldig effektivt.
Hmm.
Fordi når du, og det fordrer jo da kanskje at du ikke driver og ser på mobilen mens du trener og styrer og steller. Det jo noen som har med seg den overalt også, men når vi I fysisk aktivitet, så skiller vi ut en rekke forskjellige kjemiske stoffer I hjernen, og noen av dem jo viktige for å skape bedre oppmerksomhet, konsentrasjon, og, ja, dopamin og endorfiner og alt dette her. Men vi skiller også ut en del, noe av det som heter GABA, som gamma-aminosmørsyre, som den viktigste hemmende signalstoff I hjernen, som bremser aktivitet. Og det jo liksom det, vi har liksom overaktivitet I hjernen vår mye av døgnet, fordi vi blant annet hele tiden blir bombardert med impulser.
Hæ.
Så da hjelper det å bevege seg litt. Det bremser aktiviteten I hjernen.
Så trening, hvis man tillater seg å forhåpentligvis ikke trene mens man sjekker mobilen hvert sekund, hvis man trener, så vil det være en beskyttende effekt.
Ja, absolutt. Og det vet vi jo veldig godt, at det få ting som gir deg bedre oppmerksomhet og konsentrasjon enn det å bevege seg. Og det en veldig logisk forklaring på det, fordi at da vi levde på savannen for tusenvis av år siden, så var vi helt avhengig av å kunne fange egen mat, vi måtte flykte fra fiender, altså det var mye trusler, vi måtte være på vakt. Og med en gang vi begynner å bevege oss, liksom, skulle du fange et vilt dyr eller flykte fra fienden, hvilke egenskaper trenger du da? Altså, hvilke hjernemessige funksjoner viktige når du skal jakte på et vilt dyr, flykte fra en fiende? Jo, det jo selvfølgelig konsentrasjon, oppmerksomhet, kreativitet, hukommelse, huske hva du gjorde feil forrige gang da du skulle prøve å fange dette vilde dyret.
Mm.
Så alle disse hjernefunksjonene blir jo naturlig styrket når vi beveger oss.
Mm.
Og så det jo sånn I dag, så trenger vi jo ikke, vi kjøper maten på butikken, og vi har jo ikke noen naturlig fiende lenger. Men disse hjernens belønning når vi beveger oss fortsatt der, fordi hjernen har ikke endret seg så mye siden den gang. Så med en gang vi begynner å bevege oss og får opp pulsen, så blir vi mer oppmerksomme, mer konsentrerte, får bedre hukommelse, blir mer kreative.
Mm.
Det godt dokumentert.
Det ikke uten grunn at veldig, veldig mange kreative sjeler og forfattere sier at jeg kunne ikke ha skrevet denne boka eller laget dette bildet hvis ikke jeg hadde gått med en tur.
Ja, det ikke noe med når kroppen beveger seg, så beveger tankene seg også.
Mm.
Og så det jo noen, det en litt sånn sannhet med modifikasjoner, for det litt avhengig av hvor hardt du trener, og vi vet veldig godt at hvis du på lång sikt då, sån långvarig effekter, kroniska effekter så får du bättre uppmärksamhet, koncentration, hukommelse, hvis du tränar jämnligt.
Okay.
Sån akuta effekter är väldigt avhängiga av intensitet. För det är sån hvis du för exempel går med en ljudbok och så är det något du har lust att pugga och lära dig, så vill du sannsynligtvis lära dig bättre om du går raskt än om du sitter.
Oi.
Men hvis du ska löpa intervall, alltså att säga du ska löpa 4x4 så du ser mannen med jorden och kör 95% av maxpuls, då får du sannsynligtvis inte med dig en dritt av den ljudboken.
Nej.
Så för då är du plötsligt en väldigt stor andel av hjärnens resurser är allokerat till aktiviteten du driver med, för du måste bruka så mycket fokus på det. Men hvis det går roligt och inte är någon hög intensitet så och det är enkla aktiviteter som att gå och cykla, jogge som de allra flesta får till utan att bruka någon mental energi på det, så lär vi bättre.
Så man lär faktiskt bättre av att beväga sig.
Ja, det är väldigt gott dokumenterat och det är ju ett paradox då, vad är det, vilka arenor är det vi verkligen ska yta kognitivt, liksom skola, högskola, jobb? Då sitter vi på ræva.
Jag vet.
Stort sett, och det är egentligen helt tullete, men det är ju den industriella revolutionen som bestämt att alltså för det så lärde man ju. Hvis du ser på skolan då. Moderne skolegang är bara 150 år gammal. Før det så lærte jo barn stort sett genom att være i bevegelse i naturen. Det er det beste læringsverktøy vi har.
Ja.
Det er å være i aktivitet. Så kom den industrielle revolusjonen, og da ble det jo litt annerledes. Nå sitter jo barn og voksne stille bak en pult når de skal lære og prestere kognitivt best mulig. Men vi hadde prestert bedre om vi hadde vært i bevegelse.
Ja, finurlig. Men der har jo du vært en veldig sterk stemme, og jeg veldig glad for at du fortsetter å snakke om det, for at du har jo et eget kapittel også i boka Fokus, der du skriver kapitlet heter «Snart har vi alle ADHD». Hva mener du med det?
Nei, det er jo litt sånn tabloid overskrift, og det handler nok egentlig om at i dag så har vi diagnoser for utrolig mange ting som vi ikke hadde tidligere. Altså mengden, antallet diagnoser er blitt bokstavlig talt sykt høyt. Det er dobbelt så mange diagnoser tilgjengelig i dag som bare for 20-30 år siden. Og jeg er litt bekymret for at vi er i ferd med å sykeliggjøre en del ting som er ganske normalt. Jeg har aldri sett på det å være sliten som en sykdom. Men det er jo nå, ikke sant? Det kommer inn i diagnose, asteni, er du, hvor går grensen mellom å være litt nedstemt fordi du har møtt en av livets mange motbakker og det å være deprimert, det å være litt nervøs versus det å ha angst. Nå har vi til og med diagnose for motivational deficiency syndrome er nå en ny diagnose, altså manglende motivasjon. Jeg er litt bekymret for at vi sykeliggjør en del helt normale tilstander som er en del av livet. Og akkurat dette med ADHD, og bare så det jeg har sagt, ADHD er en reell tilstand.
Absolutt.
Det er det ingen som helst tvil om, og jeg har jobbet som fastlege i veldig mange år, og sett at det er veldig mange, eller en del da, det er en relativt vanlig tilstand, 35% kanskje. For eksempel i en vanlig skoleklasse på 30 elever, så er det par, tre, fire stykker kanskje som har fått den diagnosen. Og mange av de er plaget og møter mange utfordringer, privat, sosialt, og ikke minst på jobb og skole. Men jeg er også ganske overbevist, og det støtter jo forskningen også, at vi er i ferd med å overdiagnostisere, at vi stiller diagnosen for ofte. Og jeg pleier å si det at veldig mange av de egenskapene som kjennetegner ADHD, for eksempel manglende evne til konsentrasjon, hyperaktivitet, redusert impulskontroll, det er et sett med egenskaper som kanskje ikke blir tilstrekkelig satt pris på i dagens samfunn, for de er ikke bare trøblete. Men jeg tror, og det avdekker forskningen også, at samfunnet vi lever i, og spesielt kanskje skolen, er med på å skape litt problemer for en del barn og unge, blant annet med mye stillesitting. Hva er det vi forteller alle førsteklassinger når de begynner på skolen i dag? Jeg har jo en sønn som nå går i 3. klasse, men da han begynte i 1. klasse, så var en av de første tingene de hørte var jo «sitt stille»,
ja.
«Hold armer og bein for deg selv», «rekk opp hånda når du lurer på noe».
Ja.
Og disse barna måtte ofte sitte stille 60-90 minutter av gangen.
Ja.
Og det er helt unaturlig, ubiologisk for barn. Deres jobb er bevegelse. Det er gjennom lek og bevegelse. De utvikler seg, lærer, utvikler seg motorisk, kognitivt, sosial kompetanseutvikling, og så tvinger vi de til å sitte stille lenge av gangen. Og det ikke stikke under stol at en del, spesielt gutter da, gjerne de som får ADHD-diagnosen først, de har fått diagnosen, eller problemene åpenbarer seg først og fremst på skolen, fordi de ikke klarer å sitte stille.
Yeah.
Og så blir de sendt til helsesøster, til fastlege og til BUPA. Og så mener jo jeg da at vi har medisinert for mange.
Mm.
Og jeg mener ikke at vi ikke skal bruke medisiner mot ADHD.
Mm.
Jeg har mange pasienter som har fått helt nye liv etter at de har startet på disse medisinene.
Mm.
Men jeg tror at vi må gjøre noen endringer i samfunnet. For det helt naturlig å være urolig og rastløs og sliten med konsentrasjonen i et samfunn hvor du må sitte stille veldig lenge av gangen på skolen. Og så tror jeg alle disse impulsene som treffer oss via mobiltelefonen først og fremst, det gjør at vi blir kronisk distraherbare og mer ukonsentrerte. Og da veien kortere til å få en ADHD-diagnose.
Ja, og når vi vet at ADHD en lidelse som på en måte, hva skal jeg si, det i hvert fall en lidelse som i sterk økning. Og det jo ikke noe endring i genene våre, men samfunnet våre har endret seg veldig. Og sånn som skolen bygd opp nå, så den på mange vis ikke egnet for personer som har ADHD. Og det veldig mange som får symptomer som man skulle ha ADHD begrunnet av at det sånn som du sier, for et 8 år gammelt barn å sitte i 90 minutter i strekk, det ikke vi evolusjonært skapt til å gjøre. Og når vi vet da at du skriver i boka di at det det 4 ganger så mange som får ADHD-medisin de siste 15 årene, så det jo noe som virkelig har endret seg drastisk, og som ikke har endret seg i en positiv forstand.
Ja da, og jeg tror det et veldig godt poeng der, fordi det ene at jeg tror det en del ADHD-diagnoser som oppstår, blant annet fordi skolen veldig stillesittende. Altså det forverrer symptombildet når du må sitte stille veldig lenge av gangen.
Ja.
Og så det selvfølgelig de som har fått en ADHD-diagnose, så jo ikke i veldig mange tilfeller skolen ikke laget for dem.
Mm.
Altså vi har jo en skole i alle vestlige land egentlig, som laget for å utdanne universitetsprofessorer.
Ja.
Og alt hovedfokus på disse tunge akademiske fagene. Du skal lære deg naturvitenskap, matte, kjemi, fysikk, biologi.
Ja.
Og de kreative fagene, kroppsøving, fag og sånt, det jo så nedprioritert så det holder, ikke sant?
Ja.
Så og det mener jeg utrolig uheldig. Men jeg har bare lyst til å si det også, at jeg jo ikke jeg ikke noe prinsipiell motstander av medikamentell behandling ved ADHD.
Nei, det ingen av oss.
På ingen som helst måte. Men hvis du ser på summen av den forskningen som gjort da, på ADHD, så støtter ikke den diagnosefrekvensen vi har, for å si det sånn. Det kan være mange grunner til at det en økning i antall ADHD-diagnoser. Jeg tror dagens teknologi en av dem.
Mm.
Men jeg tror det ganske ukontroversielt også å si at vi sannsynligvis overdiagnostiserer.
Ja. Så hva kan vi gjøre da? Altså, ikke bare for barna våre, for at vi vet at naturen så viktig for barna våre. Det å komme seg ut, det å få bevegelse så viktig. Det liksom det første de kan gjøre på skolen. Tenk om jeg har mye mer læring ute i naturen.
Mm.
Om det vinter som sommer. Min sønn gikk 2 år på en utebarnehage. Og det var i Tromsø, det kunne vært 20 minus. De var ute, og så hadde de en lavvo på vinter. Altså, han elsket det. Så man kan lære ute også på vinteren. Men også, vi må jo punktere, det jo masse fint å lære inne også, men det å sitte i 90 minutter, det vi kanskje ikke laget for. Men hva tenker du, Ole Petter, når jeg først har det her? Hva kan øke konsentrasjonsevnen vår?
Ja, hvordan skal vi gjenvinne oppmerksomheten? Det jo et spørsmål jeg har stilt litt retorisk i boka der. Da. Og jeg tror noe kan vi gjøre på individnivå.
Mm.
Det en del ting vi kan gjøre selv. Men jeg tror hvis vi virkelig skal gjøre noe som måneder, så må det skje noe på samfunnsnivå.
Mm.
Og jeg pleier å sammenligne den oppmerksomhetskrisen vi har havnet i med 2 andre utfordringer vi har globalt, men også nasjonalt, dette med inaktivitetsepidemi og fedmeepidemien. Og det handler mye om at vi lever i et samfunn som som er tilrettelagt for inaktivitet. Det inaktivitetsfremmende. Altså, vi trenger ikke lenger å bevege oss i hverdagen. Vi har alle mulige moderne hjelpemidler.
Mm.
Stillesittende skole, stillesittende arbeidsliv. Når vi ikke må bevege oss, så gjør vi det heller ikke.
Mm.
Og det samme med, vi lever i et fedme-provoserende samfunn. Den, igjen, vi trenger ikke å bevege oss. Den usunne maten med flest kalorier er billigst og lettest tilgjengelig.
Ja.
Og da, altså, det jo ingen nordmenn som ikke vet at det viktig å bevege seg. Og det heller ingen nordmenn som ikke vet hva som den sunne maten.
Mm.
Problemet å få det til.
Ja.
Og sånn tror jeg også at vi lever i et sånn distraksjonsfremmende samfunn, hvor spesielt den teknologien vi bruker, som alle har, og som vi trenger, og som tilgjengelig 24 timer i døgnet, det den viktigste grunnen til at vi mister oppmerksomheten.
Mm.
Så jeg tror at vi kan gjøre noe på individnivå, og det først og fremst, tror jeg, frigjøre oss litt fra mobilen.
Hvordan kan vi gjøre det?
Ja, det et utrolig godt spørsmål, og jeg har ikke noe fasitsvar på det. Jeg tror at du må gjøre noen avtaler med deg selv, reflektere litt over hvor mye vi bruker mobil, sjekk appen på mobilen. De fleste bruker mobil mye mer enn det de tror. Med dagens bruk så vil gjennomsnittsnordmann, når de blir 80 år, ha brukt 8-11 år av livet sitt på telefon.
Oi, oi, oi.
Er det det du har lyst til å bruke tiden din til? Gjør noen avtaler med deg selv. Legg telefonen fysisk bort. For eksempel at du sier at 2 timer hver dag så skal jeg være uten mobil. Da må du legge den fysisk bort.
Ja, og så ta av varslinger. Jeg har ikke varslinger på noen sosiale medier, ikke på mail, ingenting, fordi at det helt umulig å ikke bare sjekke den der mailen hvis du har fått en varsling.
Ja, ja, ja. Ikke sant? Og det det andre her, det det vi kaller nudging, da, så fjerne noen av disse elementene som gjør at vi ubevisst eller veldig ofte sjekker telefonen.
Mm.
Nudging jo å påvirke oss til å ta gode valg uten bruk av straff eller belønning, og uten egentlig at vi vet at vi har gjort et godt valg.
Ja.
Så hvis du fjerner lydene fra telefonen din, og bare beholder det på de mest kritiske tingene, for eksempel telefonen, så vil jo telefonen din bli mye mer stille. Da vet vi at da bruker du telefonen cirka 25% mindre. Du kan for eksempel gjøre belønningen litt mindre ved å gå inn på telefonen. Disse fargerike ikonene, de ikke tilfeldige. At Instagram har regnbuefarger, det jo fordi at når disse fargene treffer nettinn vår, så skiller vi ut ekstra dopamin.
Ja.
Så du kan gjøre telefonen din grå, da blir den dritkjedelig.
Ja.
Det funker akkurat som før, men alle ikonene på siden eller på skjermen grå.
Ha.
Da bruker vi den også 20% mindre.
Nei.
Jeg har noen pasienter som sier da, faen, jeg bruker Facebook for mye, og så da sier jeg, vet du hva du gjør da? Da fjerner du Facebook-appen fra hjemsiden din på telefonen. Du scroller 3 ganger til venstre, lager en mappe, inni den så putter du en ny mappe, og inni den mappen så putter du Facebook-appen. Og det som skjer da jo at de gangene hvor du har litt tid til overs, sitter på T-banen, har et minutt til overs, og hvor du egentlig hadde tenkt å gå inn på Facebook, så bruker du 75 sekunder på å finne den jævla appen, og da gidder ikke hjernen din. Så det noen sånne ting da.
Så gjør det vanskelig for deg selv, ja. Rett og slett.
Men jeg tror jo at skal vi virkelig gjøre noe som måneder, så må vi få litt hjelp. Vi må gjøre noe samfunnsmessig grep da.
Ja.
Og jeg tror vi må benytte lovverk.
Mm.
Vi har lover for alt mulig som potensielt skadelig for oss, spesielt for barn og unge.
Mm.
Vi har lover og regler for alkohol, hvor gammel du må være, hvor mye alkohol du kan ha i produktene. Vi har det samme for tobakk, hvor mye nikotin kan du putte i snus, sigaretter. Tobaksprodukter vil du putte mest mulig, for da blir vi avhengig.
Mm.
Men det regler for det. Når det gjelder digitale verktøy og den digitale verden, så det helt fritt vilt.
Ja.
Så jeg tror jo for eksempel dette med mobilfrie skoler, så ingen god grunn til at barn og unge skal ha med seg mobilen på skolen.
Mm.
De skal selvfølgelig lære digital teknologi og digitale verktøy i klassen, men mobilen, den vet vi, den forstyrrer læring. Selv om den ligger i sekken og er avslått, så forstyrrer den konsentrasjon og oppmerksomhet.
Oi.
Vi vet at den kan bidra til utenforskap ved at folk på telefonen i stedet for å være sosiale, noen blir utenfor gjengen, og vi vet at den brukes i digital mobbing. Så tenker jeg, det et steg i riktig retning. Fjern mobiler fra skolen. Jeg tror vi må bruke litt lovverk også. Nå har EU-parlamentet for første gang vedtatt noen lover og regler som skal tvinge teknologigigantene til å lage teknologien mindre avhengighetsskapende.
Oi.
For de gjør jo dette med viten og vilje, teknologigigantene. Og i første omgang så noen enkle grep, blant annet at man skal få slutt på bunnløs scrolling. For det jo det som gjør at veldig mange sitter veldig sånn. Facebook tar jo aldri slutt.
Ja.
Ikke Insta heller. Det ikke som en avis eller en bok hvor du lest ferdig. Nei, du kan fortsette i det uendelige.
Ja.
Så det skal være en limit på hvor lenge du kan holde på før det stopper.
Oi!
Videoer som begynner å spille automatisk. YouTube, TikTok.
Ja.
Så vet vi at med en gang en video ferdig, så begynner neste å spille automatisk.
Ja.
Så du ender opp med å se på masse videoer du egentlig ikke hadde tenkt å se på.
Ja, ja, ja.
Og spesielt barn og unge sårbare for det der, ikke sant? Så det skal det bli slutt på.
Nei!
Dette bare noen...
Dette blir jo kjempebra.
Ja, eksempler da. Og for eksempel Apple har et opplegg nå hvor de har blitt tvunget litt av investorer, eller aksjonærer da, til å lage et oppsett sånn at, ikke sant, kjøper du en iPhone I dag,
ja.
Om du kjøper den til deg selv eller din 14 år gamle datter, spiller ingen rolle, setupen helt lik uansett. Så nå I fremtiden så kommer det til å være sånn at du må vite hvor gammel personen som skal ha telefonen, og avhengig av alderen på eieren av telefonen, så blir den satt opp på forskjellige måter.
Oi.
Noen programmer apper du ikke får tilgang til, og så videre, og så videre.
Så det går jo virkelig I riktig retning,
da? Ja, langsomt, men sikkert, og det tror jeg nødvendig. Akkurat som jeg tror det nødvendig å gjøre grep på samfunnsnivå, for å få folk til å spise sunnere, for å bevege seg mer. Altså, alle nordmenn, vi skal ikke frata folk det individuelle ansvaret for livsstilsvalg, men tenk som samfunn, så bør vi legge forholdene til rette, sånn at det blir lettest mulig for oss å ta de gode valgene.
Ja,
for at, vi trenger litt hjelp.
Ja, for det handler ikke om viljestyrke når det kommer til at vi har blitt, rett og slett, har flere sykdommer, veldig mange... har utfordringer nu som livsstilsrelatert. Det handler ikke om viljestyrke for genene våre, så har jo ikke endret seg. Det handler om at samfunnet tilrettelagt sånn at det vanskelig å ta gode valg.
Ja, og jeg pleier å si det. Hvis du sliter med å spise sunt, hvis du sliter med å få beveget deg like mye som du egentlig vet viktig og bra for deg, så du helt normal. I et samfunn som fullstendig tilrettelagt for inaktivitet, og med en hjerne som I utgangspunktet velger minste motstandsvei for å spare energi.
Mm.
For det var viktig å spare energi på savannen for å overleve. I dag så bør vi jo heller bruke mer energi, men hjernen vår ganske lat.
Ja.
Og når du ikke lenger må bevege deg, så gjør vi det heller ikke.
Mm.
Så jeg tenker det en samfunnsutfordring mer enn en individuell utfordring. Men selvfølgelig, vi må jobbe på begge nivåer. Men vi ikke inaktive fordi vi late eller plutselig har mistet motivasjonen. Og det heller ikke sånn at det derfor du går opp I vekt. Så det vanskelig å holde vekten, og det vanskelig å være veldig fysisk aktiv I et samfunn som tilrettelagt for overspising og inaktivitet.
Så hvis du skulle oppsummere, hvis du skulle gi oss tre råd, hva ville det vært for å få økt fokus?
Ja, det ene det å prøve å frie deg fra telefonen. Det tror jeg noe av det aller viktigste. Der blir du bombardert med impulser, som den viktigste grunnen til at oppmerksomheten vår borte.
Mm.
Det andre to ting som gjør deg bedre I stand til å takle all informasjonen. Fordi altså, mobiltelefonen jo kommet for å bli, så du kan ikke fjerne den helt.
Mm.
Og det å passe på å få nok søvn.
Ja.
Mm. For det vet vi, de har masse å si for oppmerksomheten vår.
Mm.
Prioriter søvn litt høyere. Se om du kan prøve å få de 8 timene du... statistisk sett skal ha som voksen, mer som barn og ungdom, og så det å bevege seg.
Ja.
Få litt bevegelse inn I hverdagen, gjerne litt sniktrening, behøver ikke å trene med tights eller 4x4, men prøv å bevege deg I hvert fall 10.000 skritt hver dag, gå en raskt basert ut, ta trappene på jobben, gå til T-banen. Ja, det mye mindre som skal til da, og da får du bedre oppmerksomhet, og så det en haug av andre gevinster selvfølgelig som kommer I kjølvannet.
Ja, for det har du sagt så fint I den første episoden, det var I episode 13, at det så altså det en uendelig forskjell fra inaktivitet til bare litt aktivitet. Det der du henter ut det meste av de gode.
Ja, det det absolutt, ikke sant? Og det ingen som har funnet noen nedre grense for når det hjelper.
Mm.
Og nå jo til og med helsedirektoratet kommet med en ny rapport, undersøkt data fra 32 millioner mennesker rundt om I verden, forskningsstudie hvor det viser seg at helsegevinstene ved å bevege seg, de enda større enn det man tidligere antok.
Oi.
Du kan få enda flere ekstra friske leveår ved å bare bevege deg litt, og det mindre Oi. Som skal til enn man skulle tro. Så det å bevege seg, den største gevinsten får vi hvis vi får den store andelen av nordmenn som nesten helt inaktive, til å gjøre litt drit I å nå myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet. Det 150 eller 300 minutter I uka det. Supert om du får til det, altså, men det tror jeg ikke realistisk for folk flest.
Mm.
Klarer du å gå 50-20 minutter hver dag, så får du 7-8 friske ekstra leveår.
Oi, herre min.
Og bedre oppmerksomhet. Og bedre mental helse på kjøpet.
Jeg så glad for at du formidlet dette, og at du står I bresjen for å få ut denne kunnskapen. Tusen takk for at du gjestet podcasten. Hvor kan mine lyttere nå det?
Du, Hjernesterk podcasten. Den jo fin. Den har jeg sammen med Mats Kagestad. Den finner du der hvor du finner alle podcaster. Og så holder jeg mye foredrag og sånn, så kan du komme og høre på et foredrag hvis man vil det.
Ja,
ja.
Og så du på sosiale medier.
Jeg på sosiale medier som treningslegen.
Treningslegen. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid, og til deg som lytter, hvis du føler at denne episoden var til nytte, så send den gjerne videre, det sånn vi får ut kunnskapen. Og med det så ønsker vi dere en deilig dag uten for mange minutter på sosiale medier. Ha det godt!